De când a fost preluată puterea la Chișinău de coaliția acum PSRM de la Democrați, se tot vorbește că în cadrul sistemului instituțiilor de drept ar exista o rezistență puternică împotriva reformei. Se va găsi un compromis sau se va merge în continuare la confruntare între cei care exprimă, așa cum spune ei, voință politică și cei care trebuie să implementeze această reformă?
Reforma trebuie gândită în așa fel încât rezistența sistemului să nu mai conteze. Este clar că acei care ajung la concluzie că e nevoie de o reformă serioasă în domeniul justiției vor veni peste acei care au făcut Parlamentul, Guvernul și societatea să creadă că este necesară petrecerea acestei reforme. Noi vorbim despre oamenii care au diseminat corupție, care au încălcat lege și care astăzi se vor protejați de ilegalitățile pe care le-au comis în timpul regimului Partidului Democrat și al Vlad Plahotniuc.
Pe interior, cum se face această curățare, curățenie despre care se vorbește, că e nevoie de ea ca de un aer proaspăt?
La moment nicicum nu se face această curățenie și curățare. Reforma prevede crearea unei comisii de reevaluare, de evaluare și reatestare a procurorilor și judecătorilor, care urmează să fie compusă din două colegii, a câte 10 persoane, cu mandat de reatestare a judecătorilor care doresc să activeze în viitoarea Curte Supremă de Justiție, 17 persoane, și de reatestare a judecătorilor din instanțele ierarhic inferioare, precum sunt curțile de apel și instanțele judecătorești, dar doar a conducerii acelor instanțe. Astăzi, proiectul reformei se limitează la reatestarea și evaluarea doar a președinților și vicepreședinților, adică președinților de colegii, a curților de apel și a instanțelor judecătorești.
Dar în interiorul sistemului există frământări, cel puțin ar putea să apară și acolo două tabere, una care susține reforma și alta care se mai împotrivește.
Este absolut clar că cei care au servit regimul pedist și au scuipat și călcat legea civilă și legea penală și administrativă în picioare sunt foarte nemulțumiți de intervenția Parlamentului în puterea judecătorească cu scopul de a face ordine. De asta ei încearcă să opună rezistență și avem această adunare generală a judecătorilor care a fost convocată de către Curtea de Apel și Curtea Supremă de Justiție într-un mod absolut dubios și astfel putem spune că există din interiorul sistemului judecătoresc o tentativă de a prelua inițiativa, a revoca membrii Consiliului Superior al Magistraturii care au decis într-un final totuși pe anumite segmente să fie cooperanți în direcția curățirii sistemului și exprimării acordului privire la urmărirea penală a judecătorilor corupți odioși și în rezultat se dorește prin intermediul acestui mini-atac, contra-atac a judecătorilor, a unui grup de judecători din cadrul sistemului, se dorește neutralizarea acelor membri ai CSM-ului care în trecut au servit pe DEO, dar astăzi iată că încearcă să demonstreze utilitatea lor prin aplicarea legii și schimbarea la față. Se dorește revocarea lor, încetarea mandatului lor și alegerea unor alți membri în Consiliul Superior al Magistraturii din partea judecătorilor. Însă avem mari probleme la capitolul legalitatea acestei adunări. Din start arată a făcătură.
Tergiversarea asta sau
a avut drept scop
incertitudinea aceasta până când oamenilor poate continua?
Această incertitudine va continua până nu va fi definitivat conceptul de reformă a justiției și până nu va fi adoptat conceptul de reformă a justiției. Vedeți că există anumite limite care sunt stabilite de Constituție, este un joc destul de dificil. Autoritățile la început au sperat că lucrurile vor merge nu știu cum de la sine și s-a pierdut timpul prețios.
Dar nici nu se pleiază opiniile, cel puțin ale șefului statului cu ale șefii executivului.
Păi contează opinia președintelui fracțiunii PSRM și a membrilor fracțiunii PSRM să iasă să ne spună că nu sunt de acord cu anumite lucruri. Dar nu vedem aceste lucruri mai mult. Socialiștii, unii din ei se plâng pe faptul că cu ei nu se coordonează și nu sunt luați în considerație pe anumite momente. Pentru a evita aceste neînțelegeri și disensiuni, trebuie să existe un organ comun al majorității parlamentare, un organ de coaliție, consiliu coordonator al acestei alianțe, pentru că ea este compusă din trei componente, care ar duce evidența subiectelor pe agenda coaliției, ar organiza audieri, consultări și coordonări cu privire la elaborarea pozițiilor comune și ar formaliza în documente scrise acele acorduri care au fost atinse per puncte, ca să nu se primească că după ce verbal, precum că cum se face acum, se coordonează în niște momente, cineva își schimbă opinia și începe să spună că da, eu am înțeles altceva. Într-o coaliție întotdeauna este nevoie de documente elaborate, coordonate și semnate de toți membrii coaliției.
Dar despre opiniile diferite ale președintelui Dodon și premierului Sandu, ce ne puteți spune?
Igor Dodon este președintele Republicii Moldova. El nu este președintele Partidului Socialiștilor, nu este președintele doar a celor care au votat pentru el.
El
este președintele tuturor.
El
se implică și expune opinia. Dumnealui are atribuțiile prevăzute de Constituție, le sunt strict reglementate și le n-au nicio treabă cu creația legislativă. Dumnealui are atribuții în domeniul politicii externe, are anumite atribuții în domeniul securității, militar și asta e cam tot. Deci noi trebuie...
Dar insistențele mai, Sandu?
Dumnealui este prim-ministru și domnia are dreptul la inițiativă, la elaborarea politicilor publice, inclusiv în domeniul justiției, pentru că Ministerul Justiției este acel minister care este responsabil de respectivele politici. Desigur că este parte din atribuțiile și obligațiile domniei. Igor Dodon are opinii, el are dreptul să o comunice. Că există disensiuni, clar că există, ei sunt atât de diferiți. Pe noi ne interesează ei să-și onoreze promisiunile date oamenilor pentru care au mandat din partea poporului de oligarhizare. Oligarhizare înseamnă reforma justiției și înseamnă eliminarea controlului oamenilor compromiși puși în fotole de Plahotniuc și asociații săi din instituțiile statului. Ori acest proces este un nevoios, greoi și nu foarte promițător la moment. Da, e nevoie de o reformă
justiției.
Dar ce
se întâmplă în justiție în acest timp când apele rămân atât de tulbure?
Ce s-a întâmplat și până acum 10 de ani? Corupție, mită, batjocură, organ de urmărire penală care își bat joc de oameni. Avem o mizerie, avem un sistem de mizerii. Acest sistem trebuie reformat. Dar el, la moment, a intrat într-o stare de status quo. Procurorii, judecătorii râd de aceste tentative stângace ale majorității parlamentare și a guvernului de a interveni și a face ordine. Râd de faptul că se simte lipsa unui pumn, da? E vorba de niște degete răzlețite și nici de cum de un pumn care își dorește această reformă. Deci acest sistem evident că este reticent și nu are nicio treabă. Ei au comis atâtea ilegalități că sigur că lor le este în grijă că va veni cineva care va ordona lucrurile și va începe să investigheze de acum înapoi și să pună procesele de acum înainte.
Apele se pot limpezi odată cu desemnarea viitorului procuror general?
Viitorul procuror general, fără o reformă a justiției cap-coadă, care vizează judecători, procurori, ofițeri de urmărire penală și o reformă care vizează organele de autoadministrare a sistemului judecătorilor și procurorilor, este inutil.
Dacă eșuează tentativele ducerii la bun sfârșit a acestei reforme în justiție, se destramă coaliția?
Orice în această coaliție este o piatră de încercare. Noi vedem că există mari probleme în a păstra integritatea coaliției la nivelul blocului acum. Ne mai vorbim deja de păstrarea coaliției la nivelul blocului acum PSRM. Și pe interior este dificil să te clarifici când ai, știu că Lebăda și Racu care
broasca,
visează,
broască
și Racu și știu că ego-uri, orgolii, mediocritate, din convingere, din prostii, pe bani, pe mine mai puțin mă interesează. Dar
nu
este,
se
spulberă este
așteptările cetățenilor de la această guvernare și mai ales de la faptul că nu se recâștigă încrederea în instituțiile de drept?
Noi vedem multe furii, dezamăgiri, noi vedem pe aceste partide politice pierzând din capital politic în ajunul alegerilor, noi vedem dezamăgirea imensă a oamenilor de faptul că la Ministerul de Interne nu a fost implementat niciun fel de reformă, nimeni nu a fost dat afară, noi nu vedem oameni care ar fi fost puși sub investigații, împotriva căror s-ar fi pornit urmărire penală pentru abuzurile comisiei în acești 3 ani de zile. Noi am avut atâția protestatari, arestați, chinuiți, încarcerați pe nedreptul, politicieni, consilieri, primari, hărțuiți, urmăriți, șantajați. Și nimeni din ofițerii de urmărire penală și din polițiștii care au făcut aceste lucruri, că n-a făcut Sfântul Duh, ei au făcut acest lucru. Din păcate, noi nu am văzut nicio anchetă credibilă, niciun fel de claritate în acest sens. măcar o schiță de proiect de reformă a Inspectoratului General de Poliție și a Ministerului de Interne. Și astea sunt lucruri care oamenii, cu un anumit nivel de conștiință și pregătire, obiectează blocului acum și ministrul de interne și ministrul justiției și prim-ministrul Maia Sandu. Și există o mare dezbatere la nivel de oameni cu un anumit grad de informare și conștiință și studii cu privire la aceste subiecte. Și, din păcate, proasta comunicare a guvernului dăunează și mai mult situații, pentru că în loc să facă claritate și să vină să spună: uitați-vă, dragi oameni, noi avem restanțe, noi înțelegem, recunoaștem, dar uitați-vă, noi facem tentativele cu bună credință de a corecta lucrurile, se recurge la aroganță, se recurge la ignoranță. Și asta este o mare problemă. În politică, comunicarea face 75% din succes.
Occidentul s-a angajat să sprijine Republica Moldova în această dificilă reformă a justiției. Atât Bruxelles, cât și Statele Unite ale Americii au spus că sunt gata să ofere tot sprijinul pe care îl cere Republica Moldova.
Eu nu prea am văzut Uniunea Europeană sau Statele Unite ale Americii să condiționeze asistența cu un anumit plan de activitate și de realizarea reformelor. Deși eu consider că orice ajutor oferit din străinătate, ajutor de asistență macrofinanciară, ar trebui să fie unul condiționat. Asta ar ajuta foarte mult guvernul să înțeleagă ce are de făcut, pentru că și ei nu s-au născut prim-ministri, miniștri. Ei sunt oameni, mare parte, veniți din domeniul neguvernamental și ei învață din mers. Ori timp avem foarte puțin, iar societatea se află într-o stare deplorabilă. Și de asta partenerii noștri externi ar trebui inclusiv să ajute guvernul nostru să înțeleagă care sunt prioritățile. Și reșind din faptul că ei au o experiență vastă de colaborare, conlucrare și parteneriate cu multe alte state, inclusiv la fel de dezavantajate și corupte și ineficiente ca Moldova, ei ar putea să dea niște linii de direcție foarte bune guvernului nostru, ca să nu se relaxeze, să nu creadă că a trecut de criză și așa mai departe, pentru că eu văd riscuri mari, multe și eminente, riscuri și pericole pentru care nu există la moment reacții adecvate.